Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 26 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជិន និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ពី រដ្ឋធានី Washington.នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើសេចក្តីសម្រេចថ្មីៗនេះរបស់តុលាការកំពូលអាចធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត Gen Z ផ្លាស់ប្តូរចិត្តឬទេតើមន្ត្រីបកភ្លើងទៀនដែលបានបោះឆ្នោតអាចឈរឈ្មោះនាពេលអនាគតឲ្យគណៈបកនេះឬទេក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ក្រោយទោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាគ្មានភាពស្របច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Confrel រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃវត្តមានអញ្ញាធម៌នៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនៃក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងចំនួន Z ដែលកើតចាប់ពីឆ្នាំ1996មកអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអ្នកស្រី Veronica Baldaras Iglesias នៃ VOA ធ្វើសម្ភាសជាមួយក្រុមមនុស្សវ័យជំទង់ដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតទាំងនេះអំពីបញ្ហាច្បាប់និងនយោបាយមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកសៃមីនីជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សចំនួន Z ដែលកើតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1996ជាក្រុមចម្រុះជាតិសាសន៍ច្រើនជាងក្រុមមនុស្សចំនួនមុនៗក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះមានទំនោរងាកទៅរកនយោបាយសេរីនិយមដែលមិនផ្ដោតតែទៅលើរឿងធំមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេលោក Brian Marks សេដ្ឋវិទូនយោបាយថ្លែងដូចនេះថា
They tend to put
ក្រុមចំនួន Z មានទំនោរមិនខ្វល់ពីទំនាក់ទំនងបកនយោបាយតែផ្ដោតលើគោលនយោបាយជាចម្បង
និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024និយាយថាពួកគេសម្លឹងមើលប្រតិកម្មរបស់អ្នកនយោបាយលើការសម្រេចចិត្តបែបអភិរក្សមួយចំនួនរបស់តុលាការកំពូលដែលរួមមានសិទ្ធិពន្លូតកូននិងការទទួលនិស្សិតចូលរៀនជាដើមនាងអេមីលីដាលីដែលហៅទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្លួនថាជាអ្នកកណ្ដាលនិយមនោះនិយាយដូចនេះថា
Because the way that it's going right now
អ្វីដែលបានធ្វើនៅពេលនេះគឺថាយើងត្រូវបានគេរុញទៅ100ឬ150ឆ្នាំមុនព្រោះបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិពន្លូតកូនឬគោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភៀសតិចនិងសិទ្ធិស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងការបដូរកែភេទជាដើមត្រូវបានបដិសេធ
លោក Preston Raven និស្សិតសារព័ត៌មានឆ្នាំទី2ក្នុងក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ពេញចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលថ្មីៗនេះដើម្បីបញ្ចប់ការទទួលនិស្សិតចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យដោយឈរលើពណ៌សម្បុរ
They should look at your application and based it off of that not because
គេត្រូវមើលពាក្យសមដោយមិនត្រូវផ្អែកលើពណ៌សម្បុរទេតួខ្ញុំជាស្បែកខ្មៅខ្ញុំនៅតែគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានភាពស្មើគ្នាន
ាង Elizabeth Andrews ថាសិទ្ធិស្ត្រីនៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអាចផ្លាស់ប្ដូរសញ្ញាឆ្នោតរបស់នាង
Definitely abortion rights were very like high.
ច្បាស់ណាស់រឿងសិទ្ធិពន្លូតកូនជារឿងសំខាន់ក្នុងចិត្តខ្ញុំកាលពីឆ្នាំទៅហើយរឿងលុយកម្ចីរៀនរបស់និស្សិតក៏ដូចនេះដែរ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏វានៅលឿនពេកក្នុងការដឹងរឿងនេះថាតើឆ្នោតរបស់ក្រុមជំនាន់ Z អាចប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតសកលក្នុងឆ្នាំ2024ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យរងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Emory អ្នកស្រី Andra Gillespie ថ្លែងដូចនេះថា
A 20-year-old versus a 45.
បើប្រៀបធៀបមនុស្សដែលមានអាយុ20ឆ្នាំនិង45ឆ្នាំនោះគឺមនុស្សអាយុ45ឆ្នាំហាក់ទំនងទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងមនុស្សអាយុតិចព្រោះគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះហើយយល់ពីដំណើរការនយោបាយច្រើនជាង
ជុំវិញការសម្រេចចិត្តថ្មីៗនេះរបស់តុលាការកំពូលនិស្សិត Oishi Mokopayaya វ័យ20ឆ្នាំមិនច្បាស់អំពីការដែលថាតើក្រុមជំនាន់ Z នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនោះឡើយ
I definitely will be voting
ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំមានខុសៗគ្នាព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្លះដែលគិតថាសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់គេគឺมันសំខាន់នោះឡើយ
តើអ្នកនយោបាយអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញបែបនេះលោក Robert Destro សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Catholic America ថ្លែងដូចនេះថា
What you want to do is sit down and talk to Gen Z
អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺនិយាយជាមួយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន Z បើយើងស្ដាប់ពួកគេនឹងប្រាប់យើងពីកង្វល់ដែលពួកគេមាន
អ្នកវិភាគថាក្រុមចំនួនមនុស្ស Z ដែលនឹងបោះឆ្នោតលើកដំបូងត្រូវការការណែនាំពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងបណ្ដានៅដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គណៈភាពសោបច្បាប់របស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយដោយសារมันមានលិខិតនីសានុកូលកម្មដែលបញ្ជាក់ថាបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះការប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដើម្បីរក្សាសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតมันប្រកាសថាអាចឈរក្នុងនាមគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីខេត្តកំពង់ធំដែលគណៈបកប្រឆាំងនេះឈ្នះតំណែងមេឃុំចំនួន3ក្នុងចំណោម4ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសការពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022
ថ្មីបើមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតទៅទៀតក៏ដោយគឺមិនប្រកាសថាពួកគេអាចនឹងឈរឈ្មោះក្នុងនាមគណៈបកភ្លើងទៀនតទៅទៀតឬយ៉ាងណាទេស្ថានភាពគណៈបកភ្លើងទៀននៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្របច្បាប់ឬយ៉ាងណាទេក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានចេញ
ឯកសារនិសានកលកម្ម
ដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះបានចុះឈ្មោះពិតប្រាកដនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថែមទាំងបានអះអាងថាបញ្ហានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកឡើយលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានដោយសារគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានដឹងថាគណៈបកនេះគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវលោកបញ្យល់ថា
កោចច្បោះអត់បានដឹងថាគាត់អត់មានឯកសារដើមទេបាទចិត្តយក photocopy យកមកប្រាប់ប្រាស់ទៅណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអនុវត្តតាមបែបហ្នឹងគឺគណៈបកត្រូវធ្វើនិស្សានកលកម្ម1652ស្លឹកបើគិតជាកដាស់រាមយើងគិតមើលមកប្រហែលជាជាង3រាមបាទជាង3រាមបាទអញ្ចឹងកោចច្បោះទទួលយកតែក្នុងលក្ខណៈ photocopy ដោយស្នើសុំពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅបញ្ជីបាទឃើញជាក់ច្បាស់ថាមានការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏អនុវត្តតាមបែបនេះទៅ
ដូច្នេះបើគណៈបកផ្សេងឬក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកក្រៅពីគណៈបកភ្លើងទៀនប្តឹងអំពីភាពស្របច្បាប់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះមេឃុំគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងបាត់បង់តំណែងជាមេឃុំលោកយប់យោតមេឃុំក្រយាស្រុកប្រាសាទបាក់ឡាំងក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះ3ឃុំក្នុងចំណោម4ឃុំក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ក៏បានព្យាយាមមកបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាសិទ្ធិបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែលោកថា
មានការបារម្ភខ្លះដែរហ្នឹងហើយដោយសារគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀនអនាគតនឹងអាចបាត់បង
់លោកបន្តដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាប្រសិនបើតំណែងលោកដែលទទួលបានតាមសញ្ញាឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានដកនោះលោកត្រូវតែគោរពតាមព្រោះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងច្បាប់ដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើឡើងនិងអនុម័តយ៉ាងលឿនកាត់មុខច្បាប់ផ្សេងផ្សេង
ខ្ញុំបើសិនថាបាត់បង់តំណែងបាត់បង់តួនាទីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយដែរពីព្រោះបញ្ហានេះគឺខាងថ្នាក់លើជាអ្នកចាត់ចែងបើថាវាតំណើបន្តអញ្ចឹងហើយក៏មិននឹងធ្វើម៉េច
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានគណៈបកឬក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកផ្សេងប្តឹងដកតំណែងមេឃុំគណៈបកភ្លើងទៀននៅឡើយទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែបើគណៈបកផ្សេងប្តឹងរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយគៀកការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនោះគណៈបកថ្មីដែលអាចនឹងមានឫសគល់ ចេញពីគណៈបកដែលលោកសំរងស៊ីបង្កើតដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រឈមឱកាសតក់ក្រហល់ដូចឆ្នាំ2022ក្នុងការរៀបចំខ្លួនត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយត្រង់ចំណុចនេះលោកគឹមសួរភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ជំរះមន្ទិលនេះ
ខ្ញុំសុំគេឲ្យចម្លងឲ្យធ្វើនិស្សានគរកម្មឲ្យក៏បានប៉ុន្តែគេថាអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងយល់ហើយអាតន័យប៉ុណ្ណឹងយើងបានតាក់ទងបានព្យាយាមប៉ុន្តែយើងមិនអស់គឹមយើងនៅតែតតាមទៀតចុងក្រោយបើគេមិនចេះឲ្យយើងប្រាប់ថាអញ្ចឹងគណៈបកប្រកាសស្មងទៅថាវាមិនស្របច្បាប់ទៅដើម្បីគេធ្វើអីទៀតណាជាវាកុំឲ្យបង្ហាញតាមរូបភាពប៉ុន្តែខ្លឹមសារគ្មាន
គណៈបកថ្មីដែលមិនមែនជាគេដំណើររបស់គូប្រជែងនយោបាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសំរងស៊ីអាចមានឱកាសរស់ក្រោមការដឹកនាំឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារ
ាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដល់ចម្បងត្រូវបានបញ្ចប់ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់បានរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពស្របច្បាប់ពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីហើយឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ចប់រាល់ទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយជាមិនទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលការលើកឡើងនោះថាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតអ្នកនាងកាន់វិជការរាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិក្នុងតំបន់រួមទាំងតំណាងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានថ្កោលទោសនិងរិះគន់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចម្បងចូលរួមថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពស្របច្បាប់មិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារឥតឈប់ឈរលើសង្គមស៊ីវិលគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកឆាលសន្ធីយ៉ាហ្គូសមាជិកសមាគមសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថានៅមុនការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រើសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់និងអំពើហិង្សាលើរាងកាយដើម្បីគំរាមកំហែងអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងនិងគំរាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតព្រមទាំងបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចុងក្រោយនៅកម្ពុជាដែលសម្ដៅលើវិទ្យុ VOD និងហាមឃាត់គណបក្សប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលសម្ដៅលើគណបក្សភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោត
ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេព្រមានឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតអ្នកត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះនេះមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីនោះទេអ្នកឃើញប្រទេសទាំងមូលស្ថាប័ននៃប្រទេសរៀបចំដោយអិសរាជជនកណ្ដាលអំណាចដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះជាការខុបខិត
លោកឆាលសន្ធីយ៉ាហ្គូបានវាតម្លៃលើការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អង្គការបណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា ANFREL និងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃអ្នកច្បាប់ហៅកាត់ថា ICJ កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ទៅនៃការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងចូលរួមការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យតែងមានការគោរពតាមគោលការណ៍ចំនួន5គឺការគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ការគ្មានការរើសអើងគណៈបកនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការមានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមិនលំអៀងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការបណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា ANFREL អ្នកស្រីច័ន្ទដានីវតាវ៉ាឡា នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការនេះបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះมันមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេដោយសារកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំង5នេះ
Yesterday Cambodia election was fabricated process organized by the NA to continue the
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញត្រូវបានរៀបចំដំណើរការដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តអំណាចនៃរបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំក្រោមការព្រមព្រៀងឬការស្នងអំណាចតាមត្រកូលគ្រួសាររបស់លោក
ចំណែកលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីលើកឡើងថាគ្រប់ជំហានទាំងអស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអិសរជននយោបាយជាពិសេសការហាមមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាអំណាចរបស់លោក
It's very clear that the Cambodian election did none of that.
វិស្វករថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនបានរៀបរៀងនៅអ្វីដែលជាការឡើងស្នងតំណែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនអាចប្រគល់អំណាចទៅកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែត
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបបដិសេធមិនឲ្យចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រុមហេតុផលថាគណៈបកនេះមិនមានឯកសារដើមចូលបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបទបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចុះឈ្មោះស្របតាមច្បាប់ក្តីរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបានរកឃើញថាសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងការយាយីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងស្រុកចុងក្រោយគេត្រូវបានបិទកាលពីដើមខែមីនានេះហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតមួយសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតរាំងខ្ទប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការវាយតម្លៃនិងការថ្កោលទោសទាំងអស់ខាងលើនេះលោកសុកអេសានសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាស៊ាននិងអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះមានភាពលំអៀងនិងមិនអាចយកជាការបានក្នុងការវាយតម្លៃពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះទេ
ទាំងអស់នឹងមិនអាចយកជាការបានទី1ដោយសារអត់មានបញ្ជូនប្រតិភូសង្កេតការមកមើលជាក់ស្ដែងនឹងផ្នែកទេអញ្ចឹងការវាយតម្លៃដោយអត់មានមើលឃើញអានឹងជាការថ្មិចភ្នែកវាយតម្លៃដូចជាការថ្មិចភ្នែកវាយតម្លៃនេះវាមិនត្រឹមត្រូវតាមការជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងកម្ពុជាទេ
លោកបន្ថែមថាអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់ពាន់អ្នកបានមកសង្កេតការក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាហើយបានវាយតម្លៃជាទូទៅថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើហិង្សារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាអ្នកសង្កេតការជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតមានចំនួន790,000នាក់ខណៈដែលអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមានជាង600នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិទាំងនោះមិនមានវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនោះទេដោយសារប្រទេសទាំងនោះអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សមាជិកសភាអាស៊ាននិងអង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះផងដែរលោកបានចាត់ទុកការវាយតម្លៃនោះថាជាការចាត់ប្រកាន់ដើម្បីបំផ្លាញការបោះឆ្នោតនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហងពុធាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគជបកាត់ចែងពីច្បាប់ដែលមានទួនាទីក្នុងការចាត់ចែងនិងរៀបចំការបោះឆ្នោត
បាននិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវតែនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋដែរនីតិរដ្ឋគឺច្បាប់มันមានចែងថាតើតើមានគណៈបកនេះចូលរួមប្រកួតប្រជែងឬក៏មានគណៈបកឈ្មោះនោះឈ្នះឆ្នោតបានហៅថាបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេទៅទៅវិញសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យច្រើនលើលុបដែលបានជើញចេញទៅបោះឆ្នោត 84% ជាងគឺជាចំនួនបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះពិតជាមានការគាំទ្រតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
គួរបញ្ជាក់ថានៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំណត់ដកសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យពីបុគ្គលណាដែលមិនចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះហើយសកម្មភាពញុះញង់ឲ្យមានការបំផ្លាញសញ្ញាឆ្នោតអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋប្រមទ័នដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារបើសិនរកឃើញថាមានទោស កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភនឹងការរិះគន់របស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនចំពោះទិសដៅនៃដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌និងបានប្រកាសចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដើម្បីដាក់កំហិតទៅតការលើបុគ្គលដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានអនុវត្តការផ្អាកកម្មវិធីជំនួយបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ក៏បានជំរុញឲ្យសមាជិកសភានៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកប្រើប្រាស់អាណត្តិរបស់ពួកគេនៅក្នុងសភាដើម្បីប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ចប់រាល់ទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយហើយដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាបន្តដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាពរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយអាជ្ញាធរនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតបានកត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេកញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការ Confrel ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយបានលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យភាពមិនប្រក្រតីនោះមានដូចជាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរនិងភ្នាក់ងារសង្កេតការក្នុងការកត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនិងការមិនបិទកំណត់ហេតុលទ្ធផលបោះឆ្នោតទម្រង់1102ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ដែលបានណែនាំអង្គការ Confrel ដែលបានដាក់អ្នកសង្កេតការចំនួន 4,000 នាក់ដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកកងសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ប្រាប់ VOA ថាភាពមិនប្រក្រតីនៃវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមិនខុសគ្នានឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ឡើយ
នៅតាមអាជ្ញាធរហ្នឹងនៅអ្នកដែលមានតួនាទីហ្នឹងនៅតែមានតែវត្តមាននៅកាលៃតើចាំអីសួរនាំចាំទាញដៃទាញជើងអីហ្នឹងណាចាំពិនិត្យមើលថាការកត់ឈ្មោះហ្នឹងក៏នៅតែមានការកត់ឈ្មោះដែរកត់ឈ្មោះជាបរិវត្តកត់ឈ្មោះអីតាក់បោះឆ្នោតដល់រហូតដល់ទៅយើងមើលឃើញអំពីរឿងភ្នាក់ងារហ្នឹងក៏នៅតែមានការកត់ដែរ
លោកបន្ថែមថានៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏មានភាពមិនប្រក្រតីដែរ
នៅពេលរាប់ហ្នឹងក៏វាមានការបាត់ពីអាបាត់ខ្លងជ្រៀអាបាត់ពីមណ្ឌលហ្នឹងក៏តែមានអាបាត់ពីបន្ទប់ក៏មានអាបាត់បង្អួចហ្នឹងក៏នៅតែមាន
បើតាមលោកកងសវាងអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះខ្វះឯកសារដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើមដូច្នេះពួកគេមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានឡើយប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះពួកគេក៏អាចបោះឆ្នោតបានដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ពោលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមដែរអង្គការ Confrel បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដូចជាកន្លែងខ្លះអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតកន្លែងខ្លះទៀតមន្ត្រីការិយាល័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការថតរូបពីដំណើរការការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតបានបិទបាំងដោយការបិទទ្វារឬបិទបង្អួចការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមរបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងអំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចទៅបោះឆ្នោតបានដោយសាររកឈ្មោះមិនឃើញលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបទទួលស្គាល់ថា ដំណើរការបោះឆ្នោតអាចនឹងមានភាពខ្វះចន្លោះមួយចំនួនលោកបន្ថែមថាគូចោបលើកទឹកចិត្តអ្នកសង្កេតការនិងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតទាំងអស់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដើម្បីស្ថាប័នគូចោបអាចកែលម្អចំណុចខ្វះខាត
រាល់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគ្មានការបោះឆ្នោតណាដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេចឹងអាចនឹងមានការខ្វះខាតខ្លះប៉ុន្តែប្រសិនបើតាខ្វះខាតនឹងឯងវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះគួរតែអ្នកមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីក៏ជាមានមូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកនៅអ្វីដែលជាការខ្វះខាតហើយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះទៀតត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដែលបានចែងនិងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគូចបក៏ចង់បានពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីធានាមើលតើរបាយការណ៍តាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នា
អ្នកនាំពាក្យរុកនេះអំពីវិនិយោគឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីរង់ចាំមើលលទ្ធផលផ្លូវការដែលគូចោបនឹងចេញជាសាធារណៈនាពេលឆាប់ៗនេះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលនៃរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានការបិទទ្វារនិងបិទបង្អួចការិយាល័យបោះឆ្នោតភ្នាក់ច្រើនលើសលប់នៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយនៅតែគំរាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅឆ្ងាយពីការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងនោះលោកបន្ថែមថាគ្មានអ្នកណាអាចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីបានដាក់មនុស្សចូលសង្កេតការការបោះឆ្នោតប្រមាណ 36,000 នាក់ដែលច្រើនជាងគេបង្អស់ចំណែកសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីម៉ែនសំអនបានដាក់អ្នកសង្កេតការប្រមាណ 25,000 នាក់ដែលច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែកក្កដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាខ្លួនរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022ក្នុងនោះមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនបានត្រឹមត្រូវដោយមានសន្លឹកឆ្នោតលើសនិងខ្វះមិនត្រូវតាមការគណនាលេខលើទម្រង់បែបបទ1102ដែលជាកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមរយៈការរកឃើញនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាត់ទុកថាជាសញ្ញាព្រមាននៃភាពមិនប្រក្រតីមួយដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីក្តីរំពឹងរបស់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនិងឆន្ទៈអភិបាលកិច្ចល្អកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.